ኣብ ከተማ መቐለ ብንእሽተይ ካፒታልን ኣብ ፅብብ ዝበለ ቦታን መንከሽከሽን ፈርኔሎን ብምስራሕ ዝጀመረ ወናኒ ኤልያስ ፓወር ኤልያስ ገብረ ማርያም ሎሚ ገዘፍቲ ማሽነሪታት ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዛረብ። በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ ካልኣይ ክፋሉ ይቕፅል።
ደገፍ እውን ይግበረሉ ኢልካ ንነርካ እሞ ኣብነት ብደረጃ ክልል እዩ ብፌደራል ካብ ትዝክሮም ዝተገብረልካ ሓገዝ ክጠቕሶ ትኽእል ነገር ኣሎ?
እወ ካብ መጀመርያ እቲ ክልል ብናይ ባህልን ስፖርትን ቢሮ ኣብ 1999 ምህርተይ ኣብ ደገ ወፂኦም ድሕርትቶ ንክፋለጡ ናይ ኤግዚቢሽን ቦታ ብነፃ ካብኡ ሓሊፉ ናባዕለይ ኣበል እውን ስርሐ ተቋሪፀ ልውዕለሉ እውን እዚ ከይተረፈ እዩ። ዋላ እኳ ንባዕለይ ጥቕሚ ይኹን መንግስቲ ግን ከም ውልቀ ከይኮነ ከም ሃገር እዩ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ። ነዛ ሓሲቡ ናተ ምህርቲ ኣብ ዕዳጋ ቀሪቦም ሕብረተሰብ ክፈልጦም ኣብ ምግባር ንምህርተይ ኣብ ምፍላጥ መድሕሪታ ይበሉን ካብኡ ቀፂሉ ናተ ምህርቲ ተመሪቱ ኣብ ገዛ ክተርፍ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ሚድያ ሽፋንቲ ገይሩ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ገይሩና ውሽጢ ዓዲ ተጠቃሚ ክኾን ንሕብረተሰብ ድማ ዓብዪ ሽፋን ስለተገብረሉ ነዚ ከዚ ወፅሒ ዘለኹ ብርሲ እቲ ናይ ስራሕቲ ወይ ድማ ናይ ዕዳጋ መትእሳር ንብሎ ዓብዪ ድጋፍ ዝተገበረለ እስካ ሕዚ እውን ዘይተቋረፀ እዚ እዩ። መስርሒ ቦታ እውን ሓቲተ ነይረ ልክዕ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ቀሪፁ ቀሪበ ምስ ኢንቨስትመንት ቢሮ ተታሒዞም እዩ። ካብኡ ቀጢልና እውን ምስ መሬት ምልባዕ ብሕዚ ዝሰርሐሉ ለኹ ቦታ ብ2000 ሜትር ስኩር ብብር 0.5 ሳንቲም ተርካሬ ተባሂቡና እዚ ኩሉ ድጋፍ ተገበረ ብቲ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ከይወፀ እዚ ኩሉ ድጋፍ ተገብለ ኢሉ ዝሕዚ ብርኪ በፅሕሉ ኣሎ። ብ2004 ናይ ጠቅላይ ሚኒስትርና መለስ ዜናዊ እቶም ክልል ሒዞም መፂኦም ፍርያተ ይርእዩ ከምኡ እውን ዓብዪ ምክሪ ማዕዳን ሂሉ ነይሩ ሻሊ ዘይርስዖ እቶም ዝጥቀሞም ማቴርያል ታይታይ ምኳኖም ብዲታይ በብሓንቲ እዩ ሓቲትኒ ድሕሪ ምስሓተትን ድማ ኣድቫይስ ዝገበረኒ ድሕሪ ሕዚ ዓለም ለኸ ምህርቲ ንምውዳር ዓላማ ዳኣ ተሃሊካ ኮይኑ እቶም ተምርቶም ምህርቲ ንሕና ከ ዝነምርቶም ብብላክ ሽት ኣይረን እዩ ቀለም ናባዕና ወይ ድማ እዚ ኖርማል ሽት ሜታልና ንጥቀም ርና ነዚኦም ብስተልነስቲል ዓለም ለኸ ደረጅኡ ዝሓለ ምህርቲ ንምምራት ብስተልነስቲል ሽት ሜታል ከምርት ከምዘለኒ እውን ኣድቫይስ ገርኒ ካብኡ ሓሊፉ እውን ቻይና ከምዝኸይድ ማሽነሪ ከምዘምፅእ ውግዕ እየ ነይረ ንዖምን ዝኸውን ስልጠና እውን ኣብ መስፊን ኢንዳስትሪያል ኣታሒዙ እቱም ስልጠና ከም ዘለና እዚ ኩሉ ኣድቫይስ ገይሩ ነይሩ ብእውን ኣየቋርፀን ብድሕሪ እውን ናቱ ኣሰር ተቀፂሉ ናይ ሕዚ ጠቅላይ ሚኒስተርና ሃይለማርያም ደሳለይ እውን ነቶም ዘምርቶም ምህርቲ ወፂኡ ጎብን እዩ ዓብዪ ሓደራ ሂብና ኣሎ። ካብኡ ብምውፃል ድማ ኣድላይ ዝኾነ መንግስቲ ዘድሊ ሓገዝ ንክገብር ድማ ቃል ኣትልና እዩ።
ኤልያስ ምስጢር ዓወትካ ወይ ከዓ ዓይኒ መራሕትን ካልኦትን ሰብ ሃብትን ዝስሕብ ዘሎ ፍልጠትካን ውፅኢት ስራሕትኻን እዩ እሞ ኣብዚ እዋን እዙይ ካብ ዘለካዮ ቅድም እውን ረኣኢልካ ነርካ እሞ ንቅድሚት እንታይ ንምግባር እዩ ዘለካ ውጥናት
እንታይ እዩ? ሕዚ እቶም ዝንበልወልካ ስቴፋት እስካ ሕዚ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ እዩ ሸፊን ይሸጥለሉና የ ምህርቲ ኮይኑ ግና ኣብዘን ድሕሪ 3-4 ወርሒ ክልል ብምትእሳር ልምዓት ባንኪ ብር 10 ሚልዮን ልቓሕ ፈቒዶምልና ናብ ከባቢ 7 ሚልዮን ሚሽነሪ ካብኡ ዝተረፈ ድማ ንህንፃን ወርኪንግ ካፒታልን እዮም ፈቒዶምልና እዚ ድማ ኦረዲ 900 በፂሕሎ እቲ ምሽነሪ ተኣትዩ ድሕሪ 3-4 ወርሒ ናፍቱ ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ዝኾነ ምህርቲ ኣምሪትና ኤክስፖርት ንምግባር እዩ እቲ ፕላነ። ስለዚ ብኣጠቃላለዩ ካብቶም ቅድሚ 10 ዓመት ንበርና እዮም ኣብ ሕዚ ዘሎ ዲፈረንስ እዚ ይመስል ቀፃሊ እውን ብኡ ኣይናዕዲ ሓደ ነገር ምስ ወዳኹ ድማ ካሊእ ኣጀንዳ ከም ዘልዕል ግልፂ እዩ እስካብ ሕዚ ዝበፃሕዎ ብርክ ግን እዚ ይመስል።
መንከሽከሽን ፈርኔሎን ኢካ ትሰርሕ ነርካ መሊእካ ይጠቀስካ ኣለይና ወይ ከዓ ዘርዝርካ ኣለይን እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዕዳጋ ተቕርቦም ፍርያት እንታይ ይመስሉ?
ብፅቡጥ ሕዚ ዘምረቶም ዘለኹ ኣብ ኮሚኒኬሽን ናይ ሳተላይት ዲሽ ወይ ድማ ሳተላይት ኣንቴና ንብሎ ቅድም ክብል ካብ ደገ ብ 1800 ንሓደ ሳተላይት ዲሽ መቐበሊ ይሽየጥ ነይሩ። ድሕሪኡ ናይቲ ዲሽ ፅንዓት ክወስድ ከለኹ ኣብ ኢንተርኔት ባዕለ የ ድምሃር ነይረ ኣብ ኢንተርኔት ከምቦኦ ከለኹ ልክ ኣብ ታሽዓይ ክፍልና ኣለኹ ኣብ ፊዚክስ ዝተምሃርናየ ናይ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ ሊምስ ፕሪንሲፕል ኢሉ ኣሎ እቲ ሳተላይት መቐበልሽ ንብሎ። ስለዚ እዚ ተኮይኑ ዋይ ብዚ ካልኩሌሽን እዚ ዓድና ነባሪ ሁኔታ ዝመቻቸ ብትሕት ዋጋ ኣቕሪብና በዓልናን ሕብረተሰብና ንጠቅም ኢና ዝብል ዓላማ ነይርኒ። እዚ ሳተላይት ድሽ ክሬት ምስ ገበርክዎ ናብ ከዚ ንሰርሐ ኣለና ካብቲ 1.8 ወይ ድማ 1.8 ሰንቲሜትር ዲያሜትር ናብ 0.5 ሰንቲሜትር ዲያሜትር ብምንኣስ ኣብ ክልልና 900 ሸፍ ወፃኢ ምድሓን ወይ ድማ ካብ ደገ ዛኣቲ ዝነበሩ 900 ናትና ምህርቲ ኢል ሽየጥ ኣብ ክልል ትግራይ 1800 ዝነበረ ዋግኡ ብ130 ቅርሺ ኢና ንሸጡ። ሕዚ ጥቕሙ ሓደ ዓይነት ናሃለይ ምስቱ ካብ ደገ ዝመፅእ ብ130 ቅርሺ ኢና ንሸጡ ኣለና። ከዚ ካብኡ ቀፂሉ ናይ ኬክን ባነ መጋገሪ መሽን ኣሎ እዚኦም ዝተፈላለዩ እዮም ካብ ዝናእሰት እስካዕ ዝዓበየ ኣሎ እቲ ዝናእሰ 17,500 ንሓደ ንሸጦ እቲ ዝዓበየ ድማ እስካዕ 220,000 ንሸጦ። እዚ ክንነፃፅር ከለና ካብ ደገ ክልኣት ንበሮ እቲ ዝዓበየ ንብሎ እስካዕ 850,000 ብር ይሽየጥ ካብ ደገ ተትመፅእ ነይሩ። ምክንያቱ ነምርቶ ተለና ግን 220 ሺህ እዩ ካብ ዝነኣሰት መሽን 17 ሺሕ ንሸጣ ካብ ደገ ክትኣትላ 35 ሺሕ እያ ነራ ኣብ ፅሬቱ ፀገም የብሉን ዝቕቲ ካልኣይ ምህርትና እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ፈርመንቴሽን ኣሎ ሞፍኮሲ ዝበሃሉ ማሽናት ኣለው እዚኦም ነምርቶም ኢና ካብ ደገ ክነጣጠርተሉ ብሓምሳ ፐርሰንት ይቕንሱ ካብኡ ብምቕፃል ናይ ሕርሻ መሳርሒ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ጀሚርና እዮም ዘለና ናይ መዕፀዲ ዓውዲ መእተይ ብስሞል ስኬን ብዛ ማለት ንሓረስታይ ክትጥቀመሉ በቢዕሳን 5,000 ቅርሺ ኢና ንሸጦ ካልኦት ናይ ስንዳይ መፈተጊ መሽን ኣለዉ እዚኦም መካኒካል እዮም ተቐድም ክብሉ ብፋብሪካ ደረጃ ኢና ንፈልጦ ስንዳይ ተፈቲጎ ፊኖ ክኾን ጥራሕ ካብኡ ብምልዓል ናባዕሊ ድሮዊንግ ወሲደ ዲዛይን ገይረ ብስሞል ስኬል እስካ 25,000 ቅርሺ ሽየጥ ሓደ ኩንታል ብሓደ ግዜ ፈቲጉ ኣድሪቁ ዝከውፅእ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ እውን ኣለዉ እዚኦም ዞም ዋና ዋና ትኩን ከሎ ኣብ ውሽጦም ዝተፈላለዩ ኣለዉ ንመንበሪ ገዛ ዝኾኑ ናይ ምግቢ መብሰሊ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኦቭናት ወይ ድማ ስቶቭ ኣለዉ እዚኦም በብደረጃኦም ያው ካፍታ 450 ቅርሺ ጀሚራ እስካዕ 17,500 ዝሽየጡ ዝተፈላለዩ ስቶቫት ኣለዉ ንሆቴል ክችን ዝኾኑ ከምኡ እውን ንገዛ ዝኾኑ ስራሕቲ እዚኦም ይመስሉ
ኣብ ዘረባኻ ኤላስ ብዛዕባ ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር ጠቂስካለ ነርካ እሞ ነዞም ኩሎም ፍርያት ዝጠቀስካዮምስ ብቑዕ ዕዳጋን ብቑዕ ናይ ትራንስፖርት ድዩ ናይ ቀረብ ፀገም ኣየጓነፈካን ክሳብ ሎሚ ከመይ ትኸደ ኣለካ
ኣብ ዕዳጋ ዘፀገመ ነገር ኢለ እቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ ዓዲ ተጠቃሚ ክኾን ንከበረታትዕ መንግስቲ ብሚድያ ይኹን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንምህርትና ኣብ ምፍላጥ ንድሕሪት የበለይ እዚ ብምፍላጡ እውን ሰፊሕ ዕዳጋ ክነግ ንኽእልና ይኹን ዳኣበር ኩሉ ግዜ ካብ ምህርቲ ተሓስቦ ከለካ ንዓበይ ክፈልፍለ ዘሎ ነዚ ምህርቲ እዚ ኣብ ምዕባይ ናባዕልና ፃዕር ኣሎ ከምኡ ግን ናይ ሓደሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ግን ክፍተት ኣለና እዩ እተን ኮሌጃትና ዩኒቨርስቲታት ከዚ እየን እቲ ፀገም መሰረት ዝገበረ ናፅንዓ ለመረቃ ኣለዋ ዓብዪ ችግርና ዘሎ ከዚ ስኪል ጋፕና ናይ መሽነሪ ኣብ ምጥቃም እዩ ንኣብነት ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዓለም ናይ ሲኤንሲ ቴክኖሎጂ እዩ ዘሎ ናይ ሲኤንሲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓድና ሰፊሕ ኣይተካየደን ገና ሕዚ ዝጅመርሎ ስለዚ ዝጋፍ እዚ ጥራሕ እዩ ዘለና ኣብ ካልእ ግን በዓልና እውን ስለነሸንፎ ዝመፀ መንግዲ ከመማጣፅ ስለንምልስ እንዲ ለኣክል ችግር ይሃለየና
ወዲ 25 ከሎ ኤልያስ ዝጀመሮ ኤልያስ ኤሌክትሮ ሜካኒካል ኢንተርፕራይዝ ክንደይ ካፒታል የንቀሳቀስ ኣሎ
ሕዚ ቶታል ኢንቨስትመንተይ ናብ 22 ሚልዮን እዩ እቲ ፕሮጀክት ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ
ኣብ መወዳእትኡ ንክንደይ ዝኸውን ፕሮፌሽናልን ሓውስ ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ ሸቃላይ ዕድል ስራሕ ፈጢርካ
ብቋምነት 28 እዮም ካብኣተን ድማ ተነርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ እየን እቶም ዝበዝሑ በዕለይ ኣሰልጢነ ናስራሕ ዘእትኽዎም እዮም ጎና ጎኒ ግን ብቲቪቲ ዝተመረቁ ኣለዉ ከምኡ እውን ብሃይ ኤዱኬሽን ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዝተመረቁ እውን ኣለዉ ብድምር እዚኦም ይመስሉ ድሕሪ 3ለስተ ወርሒ ብትናሓስቦ ድማ ናብ 55 ከፍ ክነብሎም ኢና ብቋምነት ማለት እዩ
ወና ናይ ኤልያስ ፓወር ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንተርፕራይዝ ብኣይ ወገን ወዲ ኣለኹ ተሓልፎ መልእክቲ ኣሎ እንተኮይኑ ክትቅፅል ትኽእል
በዚ ኣጋጣሚ ሚድያ ንዚ ዕድል ክህቡኒ ብምጓርኩም ተዚ የ ካብ ልቢ ዘመስግን ሓንቲ መልእክቲ ግን ብኣ ክሕልፍ ከሊ ንዕብት ሃገርና ክንሓስብ ከለና ናይ ሓደ ወይ ናትካል ይኹንስ ጠቕላላ ናይ መንግስትን ዘይ መንግስቲ ዝኾኑ ኣካላትን ፍቕሪ ዓዲ ሃልይዎም ዓድና ክንክትዓቢ እስፔሻሊ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ተበጊስና ዓድና ዘድልያ ኩሉ ንምግባር ድሕር ተለይ ንብል ሞ እቲ ንደልዮ ትፅባሕ ከምተን ካልኦት ኣውሮፓ ኮይና ክንደልዮስ ብካሊእ ሰብ ከይኮኑስ ብባዕልና ክጅምር ከም ዘለዎ እየ መልእኽተ ክሕልፍ ብኣጠቃላሊ የቐኒየለ
ጋሻና ስለ ዝኾንካ እውን ክብረት ይሃበልና
የቐኒየለ